Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht me kryetitujt. Rritet numri familjeve kosovare që kërkojnë asistencë sociale nga shteti. Asnjë fëmijë i lindur në Kosovë nga nënat e infektuara me koronavirus nuk është prekur nga sëmundja që shkakton ai. Në Maqedoni të Veriut, infektologët bëjnë thirrje për mos shfrytëzim të heqjes së kufizimeve për qëllime politike. Amerika Latine kthehet në epiqendër të pandemisë me koronavirus. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas heqjes së taksës 100% për mallrat serbe nga qeveria në detyrë e Kosovës dhe vendosjes së masave reciproke, produktet serbe janë rikthyer në tregun e Kosovës. Zyrtar të doganës thonë se vlera e këtyre importeve nga 1 prilli ka arritur në 29 milion euro. Për ekspertë të çështjeve ekonomike, këto shifra tregojnë se eliminimi i barierave është në funksion të komunitetit të biznesit. Raporti nga Adie Ahmetit.
Produktet të prodhuara në Serbi janë rikthyer në tregun e Kosovës, që kur qeveria në detyrë e Kosovës ka zëvendësuar taksën 100% për produktet serbe me masat e reciproke me 1 prill të këtij viti. Sipas të doganës së Kosovës, nga 1 prill deri me datën 25 maj nga Serbia në Kosovë kanë hyrë mallra në vlerë 29 milion euro, kryesisht produkte ushqimore dhe grur. Gjatë muajit prill, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, importi mallrave nga Serbia në Kosovë ka arritur në vlerën mbi 15 milion euro, përdrisa në periudhën e njëjtë viti të 2019, kur ka qenë në fuqi taksa 100%, vlera mallrave serbe në Kosovë ishte 637.000 euro. Nga Kosova në Serbi në muajin prill janë eksportuar mallra në vlerë prej 1.1 milion euro. Një ndër kompani që ka filluar importin e disa produkteve nga Serbia është kompania tregtare Elkos Group. Kushtri Muja, i menaxher i importit në këtë kompani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thekson se kanë importuar sasitë vogël të produkteve, kryesisht ato produkte që kanë çmim më të ulët se sa në vendet e Bashkimit Evropian.
Disa brendet e cilat na kemi punuar dhe ma përpora, po kemi filluar importin graduat të tyne në një sasitë vogël koncentrushme.
Vëria në detyre Kosovës e ka zëvendësuar taksen për 100% për produktet nga Serbia, të vendosur nga qeveria kaluar në nëntor të vitit 2018, duke futur gradualisht masat reciproke. Masa pare t'il ka të bëj me emërtimin e Kosovës në dokumente që duhet të përputhen me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këto dokumente janë si certifikata fitosanitare dhe veterinare dhe dokumente të tjera ndimse për ushqim dhe produktet të tjera me origjinë bimore, jo shtazore dhe shtazore, janë objekt i kontrollit kufitar. Adriatic Stavileti, zëdhënës në doganat e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga 1 prilli, kur është fuqizuar taksa dhe zhvendosur reciprociteti, e deri më tani vlera mallrave nga Serbia ka rritur në 29 milion euro. Të gjitha dërgesat nga Serbia vinë me dokumentacion që i përmbat vendimit të qeverisë në detyrë të Kosovës për reciprocitet.
Në fillim, të mbretën, fillim kemi pasë sa problematika, po mekanimin e kohës gjitha tërgjesat cilat vijin tani nga Serbia, është komplet në regull.
Edhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se eliminimi barierave me vendet rajonit është në interes të komunitetit të biznesit. Safet Gergjaliu, ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio në Evropa Lirë, thotë se shifrat e shkembimeve tregtare me Serbin kanë te kaluar pritjet dhe njëherësh është treguar sa ka vështirësuar taksa tregtinë lirë mes këtyre dy shteteve.
Prandaj në këtë sim besoj duhet të mësojmë nga ato rakjo, që dialogu nuk ka alternativë, që definitivisht elimini barierave në interes të biznesit duhet të jenë gjithë në funksion, dhe nuk jetohet nga populizmi.
Në 1 prill, kryeministrin e detyrë Albin Kurti ka hequr taksën 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, ndërsa masën ndaj mallrave serbe e ka zëvendësuar me reciprocitet. Taksa 100% ishte vënë nga qeveria kaluar në nëntor të vitit të 2018. Nga jo kohë është pezulluar dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit, ndërmjetësotën nga Bashkimi Evropian në Bruxelles. Shtetet e Bashkuara e kanë kundërshtuar vendimin për të zëvendësuar taksën 100% ndaj mallrave serbe me masa reciprociteti. Ambasada Amerikane në Prishtinë ka thënë se Kosova duhet t'i heqë të gjitha tarifat dhe të mos krijojë barriera të reja, sepse këto politika janë dëm të qytetarëve të Kosovës dhe janë duke bllokuar ekonominë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Prej shpërthimit të pandemisë me koronavirus në Kosovë është vërejtur rritje e numrit të familjeve që kanë bërë kërkesë për asistencë sociale dhe kanë kërkuar ndihmë nga shteti. Edhe në kryqin e kuq të Kosovës konfirmojnë se listës prej mbi 14.000 familjeve janë shtuar edhe shumë familje të tjera në të gjitha komunat e Kosovës. Ekspertët e ekonomisë parashojnë probleme të mëdha nëse nuk krijohen politika të duhura fiskale për të rritur punësimin. Holsit në sjell Luleta Krasniqi.
Situata e krijuar në Kosovë nga pandemia COVID-19 ka ndikuar në humbjen e vendeve të punës, rënje të aktivitetit ekonomik dhe rrjedhimisht rritje të shkallës së varfërisë. Në Kosovë të dhënat e disa mekanizmave tregojnë se numri familjeve të cilat hynë në kategorinë e familjeve të varfra është rritur gjatë kësaj kohe. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave dhe Transfereve dërguar Radios Evropa e Lirë, konfirmohet se gjatë periudhës mars-maj numri i familjeve me asistencë sociale është rritur për rreth 700. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave dhe Transfereve Muarem Shahini shpjegon.
Bazuar në të dhënat e muajit mars të vitin 2020, familje shfrytëzuese për asistencë sociale kanë qenë 24.198 familje. Person muajin për një podcastivity numri i familjeve ka qenë 24.697. Si pas dhënave të muajit maj, 2020, shfrytëzues të asistentë sociale janë 24.864 familje, për shofim një rritje kështu graduale. Që krahasuar me muajin mars, po të vitit 2020, numri i familjeve është rritur në 666 familje.
Shuma e mjetëve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Po ashtu sipas Shahinit, bazuar në numrin e aplikimeve të familjeve për ndihmë në kuadër të pakos emergjente fiskale, rezulton se numri i familjeve të cilat kanë nevojë për ndihmë dhe nuk kanë të ardhurat është mjaft i lartë. Në bazë të dhënave të mbledhura nga qendra për punë sociale në Kosovë, numri i familjeve që kanë aplikuar për të marrë një asistencë sociale prej 130 euro është rreth 70.000 familje. Rritjen e numrit të familjeve të varfra gjatë kohës së pandemisë konfirmojnë edhe në kryqin e kuq të Kosovës. Antigona Sopiani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se listës prej 14.000 familje nevojtare në kryqin e kuq gjatë kohës së pandemisë janë shtuar edhe shumë familje të tjera. Ajo thot se nuk ka një numër të saktë të familjeve të reja që kanë pasur nevojë për ndihmë ushqimore dhe higjienike, por që numri këtyre familjeve është shtuar në të gjitha komunat e Kosovës.
Se i krimi të periudhës për pandemis, COVID-19, do të ne kemi pas një numër mjaftë ma familjeve në ojtë pare të serë kanë kërku ndim në zyrët e kryqit kush Kosovës dhe të cilave ju kemi ndihmu. Qysh prej filimi do të ne kemi pezologi rasgivitetet tona që kemi planifiku për këtë vetë dhe jemi marë ekskluzivisht vetëm me përkrajin e familjeve nevojtore. Është vrejt një shtemi numre do të këtyre familjeve të cilat kanë kërkundim.
Mbyllja e detyrueshme e bizneseve dhe kufizimi aktiviteteve ekonomike për të frenuar përhapjen e koronavirusit ka bërë që shumë të punësuar të pezullohen nga puna. Një ulëmtim i organizatave ekonomike në Kosovë pati vënë pas se 30% e ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogëluar numrin e të punësuarve. Profesori ekonomist Musalimani thot për Radio Evropa e Lirë se varfëria do të jetë një problem që do ta përcjellë Kosovën nëse nuk do të arrijë të krijohen politika të duhura fiskale për të rritur punësimin.
Deri në fund të vitit do të kemi një problem ekonomik, një rërje të ekonomisë, pasi që me shumë të tërë kanë qenë të aktivizume biznese. Një numëri i konsiderushëm i punëtorëve do të jetë larguar, që ndikon shumë negativisht, normalisht rritë probleme sociale, rritë papunësi dhe në të mënyrë jenge të rritë edhe
Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se mbi 23% të qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Sipas këtyre të dhënave të Bankës Botërore, rreth 18% e popullatës në Kosovë jeton në varfëri me më pak se 2 euro në ditë, ndërsa 5% e popullatës jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme, ose më pak se 1.50 euro në ditë. Për të zbutur këtë nivel të varfërisë, shton profesor Limani, duhet të ketë një politikë investive, e cila për një periudhë të shkurtër jep efektet e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore kanë konfirmuar se deri më tani në Kosovë kanë lindur 4 gratë të prekura me koronavirusin e ri. Megjithatë, foshnjat e tyre nuk janë infektuar dhe janë mirë me shëndet. Deri më tani, as organizatat botërore të shëndetësisë nuk kanë gjetur lidhje të bartjes së virusit nga nënat e fryti i saj, nëse kanë publikuar udhëzime se si duhet kujdesur nënat e infektuara me këtë virus për më të vegjëlit e tyre. Materiali përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë 4 gratë 7 zëna të prekura me COVID-19 10 kanë lindur fushnjët e tyre, mirë po virusi nuk ka prekur të posalindurit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Jakup Ismaili, drejtori i klinikës ginekologjike obstetrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës. A i shton se aktualisht është edhe një grua shtatzën e prekur me koronavirus e që është në nënbikëqyrjen e stafit të ginekologjisë.
Fushnjët jënë të suk, gjitha jënë të suk, gjitha ka me zëtu negativ.
Në klinikën ginekologjike brenda qendrës klinikë universitare, janë ndarë 20 shtretër në një repart të posaçëm, ku janë trajtuar gratë dyshuara që janë të prekura me koronavirus, por edhe ato që kanë rezultuar pozitive.
Është një repart i veçantë për lindje me COVID, e cila posëdhën sallë në lindje, sallë në operacionit, posëdhën 5 dhoma, 20 shtretër janë për, kanë qenë të rezervume për stazona me lindje me prerë. Qoftë lindje me prerë cesarore, qoftë lindje normale.
Drejtori klinikës neonatologjike në QKUK, Gjevdet Gojnovci, bëri të ditur se fushnjët gjatë gjithkohës së pandemisë kanë pasur një trajtim të veçantë mbrojtjeje. Ai tha se prej datës 13 mars, kur edhe është shfaqur rasti i parë me COVID-19 në Kosovë, kanë lindur 180 fushnje. Në këtë numër nuk është i përfshirë muaji maj.
Është fatmirësisht se gjitha fushnjët që kanë lindur nga nanat me që të shua, po jënë trajtu më herët me COVID, kanë qenë negative. Ne kemi një apsit dhe qanë për këto foshtë që trajtohon, një dëmë thamë që trajtohon me COVID, po fatë mirësishë në Kosovë nuk është vërdetuar e nëse kanë dhe një foshtë me COVID pozitiv, me test pozitiv.
Ndryshe, në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës janë të infektuar me koronavirusin e ri 3 mjek ginekolog. Ndërkaq, në një prononcim të mëhershëm, mikrobiologu Lul Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka të dhëna të sakta që tregojnë nëse gratë shtatzëna janë më të rrezikuara nga koronavirusi sesa pjesa tjetër e popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Përderisa shumë vende evropiane kanë hapur shkollat që i kanë mbyllur shkaku i pandemisë me koronavirus, në Kosovë ende nuk ka një datë të saktë se kur mund të rifillojë mësimi. Zyrtarë në detyrë të Ministrisë së Arsimit thonë se janë duke punuar së bashku me institucione tjera për të gjetur një model të sigurt të hapjes së shkollave, por sipas njohësve të fushës së arsimit sfida do të jetë fillimi edhe i vitit të ri shkollor në muajin shtator. Kronik e Shkëlqim Hysenajt.
Disa vende evropiane kanë filluar rihapjen e shkollave pas lehtësimit të masave parandaluese kundër pandemisë koronavirusit të ri. Por Kosova ende nuk ka një datë për rikthimin e mundshëm të nxënësve në bankat shkollore, që nga 11 marsi të gjitha institucionet arsimore vazhdojnë të mbesin të mbyllura, pasi institucionet ende nuk kanë nisur masa lehtësuese në arsim. Ministria në detyrë e arsimit Hikmete Bajrami thotë se janë duke u bërë përpjekje që sa më parë të gjejnë një model të sigurt për rifillimin e mësimit.
Tani na jemi domethënë në çt kohë duke menduar se sa të mbyllim vitin, se si ta organizojmë testin e arritshmërisë dhe testin e maturës. Jemi duke bërë përpjekje maksimale që të krijojmë kushtet që të paktën për 2 orë të kthehen në shkollë klasat e 9-ta për të përgatitur për testin e arritshmërisë, gjithashtu maturantët për të përgatitur për testin e maturës, gjë e cila duke të jetë sfiduese sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Ministrisë.
Njësit e fushës së arsimit në Kosovë theksojnë se rihapja e shkollave duhet të bëhet duke u bazuar në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, si dhe praktikat e vendeve evropiane. Rinor Çehaja nga Instituti Edgard thot se Ministria e Arsimit duhet që të mendojë për një hapje të strukturuar të shkollave.
Rifillimi i mësimit do duhet të ishte subjekti një vendimi të bazuar shkencor mbi transmetimin e sëmundjes nga grup moshat e reja. Kjo e paraqitur si rekomandim nga Instituti i Shëndetit Publik. Nëse është dëshmuar nga publikime shkencore dhe praktikat vendeve tjera që transmetimi mes fëmijëve është i vogël, atëherë kjo do duhet të jetë piknisje e një hapje të strukturuar të institucioneve arsimore.
Gjasa të rikthimit të nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme për të vazhduar vitin aktual shkollor janë të pakta, për shkak se me 16 qershor përfundon viti mësimor për klasën e 9, 10 dhe të 11, ndërkohë që viti mësimor për parafillorët dhe klasat 1 deri në 8 përfundon me 26 qershor. Por sfidë për institucionet do të jetë edhe fillimi i vitit të ri shkollor në rast se vazhdon situata e njëjtë me pandeminë. Një prej problemeve me të cilat përballen shkollat në Kosovë, sidomos ato në zonat urbane, është numri i madh i nxënësve në klasa. Nga 30 deri në 45 sillet numri i nxënësve në një klasë, si në shkollat fillore, ashtu edhe në ato të mesme. Këshilli i prindërve të Kosovës është i shqetësuar për gatishmërinë e institucioneve për të filluar një vit të ri normal mësimor në muajin shtator. Udhëheqësi i këtij këshilli, Ymret Reshiti, thot për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Arsimit duhet të marrë praktika të shteteve perëndimore, duke krijuar distancën fizike mes nxënësve në klasa, si dhe ndarjen e nxënësve në grupe me orare të ndryshme.
Ministria e Arsimit duhet të provojë gjitha variantet që janë më praktike, që mundojnë mbajtjen sa më efektive të procesit mësimor prej shtatorit të fjalës. Nëse thuhet që kanë qenë të papërgatitur për këtë fazë që jemi ballafaquar me pandemi, mungesa e një sistemi online i përgatitur për rastet e emergjencës, sikur kjo që ka ndodhur, për 20 vite nuk arsyetohet. Por megjithatë, tash me që kemi pandeminë, duhet mendoj ministria, duhet të merr modele dhe praktika që i praktikojnë vendet evropiane.
Por aktualisht institucionet e Kosovës nuk kanë në dispozicion një model të tillë të riorganizimit të mësimit. Ministri i Arsimit Hikmete Bajrami thotë se numri i madh i nxënësve për klasa mbetet sfidë shumë e madhe për sistemin arsimor në Kosovë.
Që them të drejtën, ende nuk kemi ardhur në përfundim. Si që thash, jemi shumë të koncentruar në përfundimin e këtij viti dhe në organizimin e dy testeve. Mandej intensivisht do të punohet për të gjetë një zgjidhje për fillimin e vitit të ri shkollor.
Përderisa Kosova vazhdon të ketë të mbyllura shkollat dhe universitetet, në Evropë Danimarka u bë shteti i parë që filloi hapjen graduale të shkollave. Me 15 prill në këtë shtet filloi rikthimi i nxënësve deri në moshën 11 vjeçare në shkolla. Hapjen e shkollave Danimarka e koncentroi në ndarjen e klasave në grupe, krijimin e orareve të ndara, krijimin e distancës fizike prej 2 metrash në klasë, vendosjen e regjimit strikt të dezinfektimit të duarve nga nxënësit dhe personeli mësimor, si dhe mbajtjen e orëve mësimore në ambientet të jashme. Pavarësisht hapjes së shkollave në këtë shtet nuk pati rritje të dukshme të rasteve me koronavirus. Shumë vende të tjera europiane i kanë hapur shkollat duke përfshirë këtu Gjermaninë dhe Austrinë. Mirë po edhe në këto shtete janë vendosur masa parandaluese të shpërndarjes së virusit, duke përfshirë distancën fizike, uljen e numrit të nxënësve për klasa, si dhe dezinfektimin e vazhdueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Tani do të kalojmë te Maqedonia e Veriut, pak minuta më parë është bërë ditur se Këshilli i Bashkisë Fetare Islame në këtë shtet shkarkoi kryetarin e këtij institucioni Sulejman Recepi. Në deklaratën e lexuar nga myftiu i Gostivaris Shashir Fetau, thuhet se Recepi u shkarkua nga detyra për shkak të shkeljes së kushtetutës së këtij institucioni, respektivisht nenit 36. Vendimi për shkarkimin e Recepit vjen pas një sërveprimesh nga ai që kanë nxitur reagimin në opinionin e gjerë, përfshir edhe për aktin personal të martesës. Veç kësaj reagime të shumta në opinion ka shkaktuar edhe një prononcim i Recepit gjatë festës së Bajramit këtë javë, kur ka thënë se koronavirusi është i vdekur. Nga sot, sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi e shpall të vdekur. Zoti është me ne dhe kur Zoti është me ne, ne jemi më të fuqishëm, pati deklaruar ai. Kjo deklaratë kundërshtua ashpër nga drejtuesit e institucioneve shëndetësore, të cilët kërkuan kujdes nga vlerësimet e tilla pasi sipas tyre mund të kem pasoja të rënda në opinion. Nga sot në Maqedoninë e Veriut nuk do të vlej ora policore dhe ndalesa tjera të dhëna në lëvizjen e qytetarëve me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit të ri. Infektologët kërkojnë që rekomandimet e organeve të shëndetësisë të respektohen me përpikmëri dhe gjatë zbatimit të tyre asnjë organ shtetëror të mos bëj kalkulime për përfitime politike, me ky shtet pritet të përballet me zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut nga dita e sotme është fuqizuar vendimi i qeverisë për lëvizjen e lirë të qytetarëve, që ishte vendosur sipas për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Gjithashtu është marrë vendim që nga dita e nesërme, me 28 maj të hapen dhe lokalet e gastronomisë në përputhje me protokollat e Ministrisë së Shëndetësisë që kanë të bëjnë me ruajtjen e distancës fizike, përkatësisht për gjysmimin e kapaciteteve të objekteve, përderisa kërkohet që përparësi të kenë hapësirat jashtë lokaleve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski masat lehtësuese i ka arsyetuar me siç ka theksuar vendosjen e situatës nën kontroll, me atë që numri i rasteve aktive tashmë stabil, si dhe krijimin e mundësive që sistemi shëndetësor i vendit të mund të ballafaqohet me sukses me sfidat që sjell virusi i ri. Virusi është këtu dhe do të jetë i pranishëm derisa të fitohet imuniteti ose të gjendet një vaksinë. Është e rëndësishme që qytetarët të zbatojnë masat për mbrojtjen personale dhe largësinë. Le të jetojmë me koronavirusin, por në mënyrë që të mbrojmë shëndetin e të gjithëve përreth, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski. Përderisa Fadil Sana, infektolog, duke komentuar lehtësimin e masave që kanë të bëjnë me mbrojtjen nga koronavirusi, për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet e vendit në asnjë mënyrë nuk guxojnë të shohin përmes gishtërinjve ata që shkelin rekomandimet për mbrojtjen nga virusi, sepse rrezikojnë veten, por edhe të tjerat përreth, duke shfaqur neglizhencë.
Ne duhet të mësohemi veç periudën e ardhshme që vijon, që pason të bashkjetojmë me vetë virusin, pasi që është pjesë e jona, është pjesë e përdiqëmërisë, ma të temë qizkond në bo, në bastë të protokolleve, të cilat do të të lëvizja e lirë e njërëve do të të bëhet me respektimin maksimal të rekomandimeve. Të problemi nuk është izolimi i përgjithshëm i shtetit, problemi është se sa respektohen dhe sa shteti kujdeset në respektimin e rekomandimeve që i lancon.
Thekson Fadil Sana, mjek infektolog. Ai si shumë problematike sheh lehtësimin e masave si pjesë e kalkulimeve politike për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të cilat pritet të mbahen gjatë kësaj vere.
Republika e Maqedonisë së Veriut, si duke ditëve të fundit, është peng i kalkulimeve politike. Mos respektimi i masave nuk vërehet në tojta nga autoritetet të cilët janë të thirrur që këto lëshime do të ti sankcionojnë, që të mundet njerëzit kanë marrë një liri se është kot ti zbaton parasysi policia, ja marrë një shembull që pata gjatë rast të shok gjatë orës policia gjatë orës policare kalon dhe nuk ndalet të pyës se va pse qytetarët janë jashtë.
Thot Fadil Cana, mjek. por zëvendës kryeministri Bujar Osmani ka theksuar se vendimet e qeverisë nuk janë marrë ad hoc dhe janë vendime që mirë janë të menduara.
Jemi munduar që të tregojmë se asnjë vendim nuk kemi marrë për shkak ndonjë vullnetit politik ose individual dikujt. Po gjithmonë ka qenë kjo në bazë të fakteve shkencore të cilat i ka propozuar Komisioni për Smundjen Gjitse.
Thot Osmani për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, aktualisht janë të shtrirë 8 pacientë infektuar me koronavirus. Për këtyre dy raste janë në repartin e mjekimit intensiv dhe njëri nga ato është në gjendje kritike, thuhet në njoftimin e klinikës infektive. Dy pacientë të tjerë po trajtohen me oksigjenoterapi, ndërsa katër janë në gjendje stabile, thuhet po ashtu në njoftim. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar gjithsej 1047 raste me koronavirus. Për këtyre 794 janë shëruar dhe 30 kanë vdekur. Amerika Latine ka të ikaluar Evropën dhe Shtetet e Bashkuara me numrin e përditshëm të infektuarve me koronavirus, tha drejtoria Organizatës Panamerikane të Shëndetësisë Karisa Etienne. Rajoni është bërë tani epiqendër e pandemisë së koronavirusit, tha ajo në një konferencë për gazetar. Brazilia është vendi i dytë në botë pas SBA-s me numër të infektuarve dhe i gjashti me numrin e viktimave. Mbi 391.000 njerëz atje janë infektuar me koronavirus dhe mbi 24.500 kanë humbur jetën. Në pjesë të tjera të Amerikës Latine, shpërtimet e koronavirusit po marrin hov në Peru, Kili, El Salvador, Guatemala, Nicaragua dhe Meksik. Komisioni Evropian propozoi të mërkurën një fond masiv prej 750 miliard eurosh për t'ju ndihmuar vendeve të BE-s që të kalojnë pasojat ekonomike të shkaktuara nga kriza e koronavirusit. Ekonomitë e të 27 vendeve të bllokut evropian janë shkatruar nga pandemia, por disa prej tyre kanë qenë në borxhe edhe përpara saj. Fondi do të përbëhet nga grante dhe kredi për secilin shtet anëtar të Bashkimit Evropian, ajo bë publik nga presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, cila do të shpjegoj se si do të paguhet fondi. Kjo ka të bëjë me të gjithë ne dhe është shumë më e madhe se kushdo prej nesh. Ky është momenti i Evropës, ka thënë ajo. Komisionari për ekonomi i Bashkimit Evropian Paolo Gentiloni tha se fondi është një pikëthese. Megjithatë, pa miratimin e të gjitha vendeve anëtare, ai nuk mund të shkojë përpara. Ndërkohë, disa shtete kundërshtojnë marrjen e borxheve për vendet e tjera. Institucionet mjekësore në Mos kanë nisur të kryejnë teste faljas për të mbledhur informacione mbi praninë e antitrupave të koronavirusit te banorët e kryeqytetit rus. Zëvendës kryetaria e Moskës Anastasia Rakova tha se qytetarët mund të regjistrohen në mënyrë elektronike në spitale për të bërë testin e antitrupave. Takimi duhet të bëhet 14 ditë para testit. Rezultati do të jetë i gatshëm brenda 3 ditësh, tha ajo. Spitalet në Moskë sipas saj mund të mbledhin deri në 5000 mostra në ditë. Njoftimi vjen pasi zyrtarët thanë se numri i përgjithshëm i rasteve me koronavirus në Rusi ka rënë për të dytën ditë me radhë. Në 24 orët e fundit ata identifikuan mbi 8000 raste të reja me koronavirus dhe 161 viktima. Në total, Rusia ka mbi 370.600 të infektuar dhe afro 4.000 të vdekur nga koronavirusi. Rrjeti social Twitter për herë të parë i etiketoi dy postime të presidentit amerikan Donald Trump si të pabaza dhe tha se ai po përhap pretendime të reme. Postimet e Trumpit pretendojnë rrejshëm se votat me post do të cilin zgjedhje të falsifikuara, tha Twitter. Nën postimet e tij kompania ka shkruar me të kaltër: "Sillni fakte për votat me post." Kontrolluesit e fakteve thonë se nuk ka prova se fletat e votimit me post lidhen me mashtrimin e votuesve, tha Twitter. Trump reagoi duke akuzuar kompaninë për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të këtij viti në SBA dhe tha se Twitter i bazon informacionet e tij në lajme të rreme. Twitter është duke e ngufatur plotësisht fjalën e lirë dhe unë si president nuk do ta lejoj që të ndodhë kjo, shkroi Trump në Twitter. Vendimi i kompanisë për të etiketuar postimin e presidentit vjen pasi ajo është vënë në presion të shtuar për të mos lejuar përhapjen e lajmeve të rreme dhe llogaritë e rreme. Policia në Hong Kong arrestoi rreth 300 njerëz në protestat kundër regjimit kinez. Protestuesit u mblodhën për të kundërshtuar një ligj për himnin e Kinës dhe planet për një ligj tjetër të sigurisë kombëtare. Policia tha se arrestimet janë bërë në ndyshimet për tubime të paautorizuara. Protestuesit e kundërshtojnë ligjin për himnin, i cili do t'i kriminalizonte fyerjet ndaj tim dhe ligjin për sigurinë e cili se pas tyre do t'i kufizon të lirit themelore në Hong Kong. Me ligjin për sigurin kombëtare, Pekini mund të lejoj agjensitë e tij të sigurisë të veprojnë edhe në Hong Kong, si dhe të ndaloj ndarjen dhe ndërhyrjen e huaj. Hong Kongu ka kaluar në për disa muaj protesta, shpesh edhe të dhunshme, vitin e kaluar kundër kontrollit në rritje të Kinës. Hong Kongu, qysh në vitin 1997, është pjesë e Kinës në bazë të politikës një shtet dy sisteme. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mariel Shani dhe unë krenare Cuboll, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.